Բլագնիկը իր խոսքը կատարեց։ Առավոտյան, երբ Շվեյկը սենյակները հավաքել պրծել էր, դռան հետևից հաչոց լսվեց, և Բլագնիկը քաշքշելով բնակարան մտցրեց նրան դիմադրող պինչերին, որի մազերը գզգզված էին ավելի, քան գզգզել էր բնությունը։ Շունը վայրենաբար աչքերը պտտում և մռայլված նայում էր, ասես այն սոված վագրը, որի վանդակի առաջ կանգնած է կենդանաբանական այգու մի պարարտ այցելու։ Նա ատամները կրճտացնում ու գրմռում էր, կարծես ասելով. «Կպատառոտեմ, կլափեմ»։ Շանը կապեցին խոհանոցի սեղանի ոտից, և Բլագնիկը մի առ մի պատմեց նրա օտարացման ամբողջ ընթացքը։
«Դիտմամբ անցան նրա մոտով, իսկ ձեռքիս պահել էի թղթի մեջ փաթաթած խաշած լյարդը. Սկսեց հոտոտել և շուրջը թրջկոտել. «Ես լյարդը չեմ տալիս, շարունակում եմ առաջ գնալ»։ Նա իմ ետևից. Այն ժամանակ զբոսայգուց ճանապարհը սրեցի դեպի Բրեդովսկայա փողոցը և այնտեղ նրան տվի առաջին պատառը. Ուտում էր վազելով, որպեսզի ինձ աչքի չկորցներ. Թեքվեցի դեպի Ինդրժիսկա փողոցը և նետեցի երկրորդ պատառը. Երբ կերել կշտացել էր, բռնեցի շղթայից և Վացլավի հրապարակով նրան քաշ տվի Վինոգրադի, ուղիղ մինչև Վրշովիցի։ Ճանապարհին նա ուղղակի հրաշք բաներ էր անում. Երբ անցնում էի տրամվայի գիծը, պարկեց ռելսերի վրա և չէր ուզում տեղից շարժվել. Երևի ուզում էր տրամվայի տակ ընկնել. Ահա, ի դեպ, մի մաքուր բլանկ եմ բերել ատեստատի համար. Ֆուքսի գրենական պիտույքների խանութից եմ առել. Չէ՞ որ դու, Շվեյկ, շան ատեստատ կեղծելու վարպետ ես։ «Դա պետք է գրված լինի քո ձեռքով. Գրիր, որ շունը ծնված է Լայպցիգում, Ֆոն Բյուլովի շնանոցում. Հայրը Արնհամ ֆոն Կալսբերգ, մայրը Էմա ֆոն Տրաուտենսդորֆ, որը սերում է Զինգֆրիդ Բոմբուզենտալից. Հայրը Բեռլինի 1912 թվականի ախորասում պինչերների ցուցահանդեսում ստացել է առաջին մրցանակ. Մայրը պարգևատրված է Նյուրնբերգի ցեղական շների բուծման ընկերության ոսկե մեդալով. Ինչ ես կարծում, քանի տարեկան կլինի»։
«Որ ատամներին նայես, 2»։
«Գրիր 1.5»։
«Ականջները վատ են կտրել, Շվեյկ»։
«Հապամինա իր ականջները»։ «Դա կարելի է շտկել. Տակից կկտրենք հետո, երբ նա մեզ ընտելացած լինի, թե չէ հիմա կարող է ավելի գազ ազել»։
Առևանգվածը կատաղաբար գրմռում էր, փնչում, դեսուդեն ընկնում, և վերջապես լեզուն հանած, հոգնած պառկեց և սկսեց սպասել, թե էլ ինչ են անելու իր գլխին։ Կամաց-կամաց նա սկսեց հանգստանալ և միայն երբեմն աղիողոր վնգստալ։ Շվեյկը շանն առաջարկեց լյարդի մնացած մասը, որը նրան տվել էր Բլագնիկը, սակայն շունը նույնիսկ չմոտեցավ դրան։ Նա միայն նայեց լյարդին և նրանց երկուսի վրա մի այնպիսի հայացք նետեց, որ կարծես ուզում էր ասել. «Դրա պատճառով ես արդեն մի անգամ դաղվել եմ, ինքներդ լափեցեք»։ Շունը պառկած էր խոնարհ տեսքով և ձևացնում էր, թե նիրհում է, բայց հանկարծ մտքով ինչ-որ բան անցավ, և կանգնելով հետևի թաթերի վրա, առջևի թաթերով սկսեց խնդրել։ Շունն անznատուր էր լինում, բայց այդ հուզիչ տեսարանը Շվեյկի վրա ոչ մի ներգործություն չունեցավ։ «Պառկիր»՝ գոռաց նա շան վրա։ Թշվառականը պառկեց, աղիողորմ վնգստալով։
«Ատեստատի մեջ ինչ անուն տանք դրան»՝
հարցրեց Բլագնիկը։
«Առաջ անունը Լյուքս էր. հարկավոր է մի նման անուն գտնել, որ իսկույն հասկանա»։
«Եկ անունը դնենք Մաքս»։
«Տես, Բլագնիկ, ականջներն ինչպես շարժեց»։
«Վերկաց, Մաքսիկ»։
Դժբախտ պինչերը, որին զրկել էին և հայրենի հարկից, և իսկական անունից, տեղից վեր կացավ, սպասելով նոր հրամանների։
«Կարծում եմ, կապը կարելի է արձակել»՝
որոշեց Շվեյկը։
«Տեսնենք ինչ կանի»։
Երբ կապը արձակեցին, շունը իսկույն մոտեցավ դռանը։ Նա 3 անգամ ընդհատ-ընդհատ հաչեց դռան ճարմանդի վրա, ըստ երևույթին ապավինելով այդ չար մարդկանց մեծահոգությանը։ Սակայն տեսնելով, որ մարդիկ չեն հասկանում այդտեղից դուրս գալու իր ցանկությունը, նա դռան մոտ մի լճակ գոյացրեց, համոզված լինելով, որ դրա համար իրեն դուրս կշպրտեն, ինչպես անում էին իր պատանեկության օրերին, երբ գնդապետը խստորեն զինվորավարի նրան սովորեցնում էր
մաքրություն պահպանել։
Այդ բանն անելու փոխարեն Շվեյկը ասաց. «Համա թե խորամանկ շուն է. Դա ուղղակի ճիզվիտական օյին էր»։
Շվեյկը կաշեփոկով հարվածեց Մաքսին և նրա դունչը խոթեց լճակի մեջ, այնպես որ շունը երկար ժամանակ չէր կարողանում իրեն լպստել ու մաքրել։ Շունը վիրավորանքից վնգստաց և սկսեց վազվզել խոհանոցում, հուսահատաբար հոտոտելով իր սեփական հետքը։ Հետո առանց մի այլևայլության մոտեցավ սեղանին, կերավ հատակին դրված լյարդի մնացորդը, պարկեց վառարանի մոտ ու քնեց իր բոլոր ձախորդություններից հետո։
«Քեզ ինչքան եմ պարտք»՝
հարցրեց Շվեյկը Բլագնիկին հրաժեշտ տալիս։
«Այդ մասին չխոսենք, Շվեյկ»՝
մեղմաբար ասաց Բլագնիկը։
«Հին ընկերոջ համար ես պատրաստ եմ ամեն ինչ անել, մանավանդ եթե նա զինվորական ծառայության մեջ է»։ «Մնաս բարով, հոգիակս, և երբեք նրան հավլիճկովը հրապարակով չանցկացնես, որ փորձանք չպատահի. Եթե էլի որևէ շան կարիք ունենաս, ապա հո գիտես, որտեղ եմ ապրում»։
Շվեյկը թողեց, որ Մաքսը մի լավ քունն առնի, իսկ ինքը այդ միջոցին մսավաճառից գնեց 40 կիլո լյարդ, եփեց և շանքը թիտակ մի կտոր տակ միս դնելով, սկսեց սպասել նրա արթնանալուն։ Մաքսը դեռ քունը գլխին սկսեց շրթունքները լիզել, ճմլկոտաց, հոտոտեց լյարդը ու կուլ տվեց։ Ապա մոտեցավ դռանը և կրկնեց ճարմանդի վրա հաչելու իր փորձը։
«Մաքսիկ»՝
ձայն տվեց նրան Շվեյկը։
«Եկ այստեղ»։
Մաքսը անվստահորեն մոտեցավ։ Շվեյկը նրան դրեց ծնկների վրա ու սկսեց շոյել։ Այն ժամ Մաքսը առաջին անգամ մտերմաբար թափահարեց իր կտրած պոչը և սկսեց բերանով զգուշաբար բռնել Շվեյկի ձեռքը։ Ապա նա քնքշաբար Շվեյկի ձեռքը պահեց երախի մեջ, խելացի հայացքով նայելով նրան, կարծես ասելով.
«Ինչ արած ախպերս, տեսնում եմ, որ գործը տանուլ է տված»։
Շարունակելով շոյել շանը, Շվեյկը գորովալից ձայնով սկսեց նրան մի հեքիաթ պատմել։
«Լինում է, չի լինում, մի շնիկ, անունը Լյուքս. ապրում էր նա գնդապետի տանը, և աղախինը նրան տանում էր մանածելու. Բայց մի անգամ եկավ մի մարդ, և այդ Լյուքսին գողացավ. Լյուքսը զինվորական ծառայության անցավ մի օբերլեյտենանտի մոտ, և նրա անունը դրին Մաքս.
«Մաքսիկ, հապաթաթդ տուր տեսնեմ»։
«Ուրեմն, շունշանորդի, ես ու դու բարեկամներ կլինենք, եթե միայն լավ ու հնազանդ շուն լինես, թե չէ զինվորական ծառայությունը գլխիդ հարամ կլինի»։
Մաքսը ցած թռավ Շվեյկի ծնկներից և սկսեց կատակով հարձակվել նրա վրա։ Երեկոյան, երբ պորուչիկը զորանոցից վերադարձավ, Շվեյկը ու Մաքսը արդեն մտերիմ բարեկամներ էին։ Նայելով Մաքսին, Շվեյկը փիլիսոփայում էր.
«Եթե անաչառ դատենք, ապա իսկապես ասած, ամեն մի զինվոր նույնպես գողացված է իր տնից»։
Պորուչիկ Լուկաշը հաճելիաբար զարմացավ Լյուքսին տեսնելով, որը նույնպես ուրախացավ, որ նորից թրավոր մարդ է տեսնում։ Պորուչիկի այն հարցին, թե Շվեյկը որտեղից է գտել շանը և նրա համար որքան է վճարել, Շվեյկը հանգիստ պատասխանեց, թե այդ շունը իրեն նվիրել է մի բարեկամ մարդ, որին հենց նոր բանակ են կանչել։
«Շատ գեղեցիկ, Շվեյկ»,
ասաց պորուչիկը շան հետ խաղալով։
«Ամսույս մեկին դուք այս շան համար ինձնից կստանաք 50 կրոն»։
«Չեմ կարող ընդունել, պարոն օբերլեյտենանտ»։
«Շվեյկ»,
ասաց պորուչիկը խստաբար,
«երբ դուք ինձ մոտ ծառայության էիք մտնում, ես ձեզ ասացի, որ պարտավոր եք հնազանդվել իմ ամեն մի խոսքին. եթե ես ձեզ ասում եմ, թե ինձնից պետք է 50 կրոն ստանաք, ապա դուք այդ փողը պետք է վերցնեք և խմեք»։
«Ինչ եք անելու, Շվեյկ, այդ 50 կրոնը»։
«Համարձակվում եմ զեկուցել, պարոն օբերլեյտենանտ, պետք է խմել համաձայն ձեր հրամանի»։
«Իսկ եթե մոռանամ տալ, ապա ձեզ հրամայում եմ, Շվեյկ, ինձ զեկուցել, որ շան համար ձեզ պարտք եմ 50 կրոն»։
«Հասկացաք»։
«Հովրան լուչկա»։
«Ավելի լավ կլինի լողացնեք ու սանդրեք. վաղը ես պաշտոնատեղում կլինեմ, իսկ մյուս օրը դրա հետ կգնամ զբոսնելու»։
Մինչ Շվեյկը լողացնում է շանը, գնդապետը, վերջինիս նախկին տերը, իր տանը սաստիկ հայհոյում և անհայտ գողին սպառնում էր, թե նրան կհանձնի ռազմադաշտային դատարանի և կհրամայի գնդակահարել, կախել, 20 տարով բանտ նստեցնել և կտոր-կտոր անել։
«Դեր Տեուֆել Սոլ դեն Կերլ Բուսերյեն»՝
թնդում էր գնդապետի բնակարանում, այնպես որ ապակիները դողում էին։
«Ես այդ ավազակների հախից կգամ»։
Շվեյկի ու պորուչիկի գլխին աղետ էր կախվում։